Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και καθώς έχουμε αρχίσει να μιλούμε για τα είδη ανατροφής, το πρώτο είδος το οποίο είδαμε ήταν το αυταρχικό είδος. Είναι εκεί που η αγάπη δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, αλλά υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν όρια, χωρίς όμως το παιδί να έχει εισπράξει προηγουμένως την αγάπη. Και είπαμε ότι κάτω από αυτή την καταπίεση το παιδί μπορεί να δράσει ή να αποδράσει. Και η απόδραση μπορεί να γίνει είτε προς τα μέσα του και να γίνει ψεύτης, υποκριτής ή ακόμα να φτάσει μέχρι και την αυτοκτονία ή να δράσει προς τα έξω με το θυμό και επαναστατεί το παιδί επειδή οι κανόνες κάτω από τους οποίους υποχρεώνεται να ζει δεν επιβάλλονται ούτε φιλτράρονται μέσα από μια σχέση αγάπης με τους γονείς του. Μπορεί να αντιμιλάει, μπορεί να επιτεθεί λεκτικά ή σωματικά και όλα αυτά είναι συνέπεια της αυταρχικής συμπεριφοράς. Είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Το δεύτερο είδος είναι το υποχωρητικό.
Πριν πούμε για το υποχωρητικό, να πω κάτι πάνω στο θέμα του
αυταρχικού.
Ναι. Βέβαια, επαναλαμβάνομαι στην ουσία, αλλά χρειάζεται να το νιώθω την ανάγκη έτσι να το πω. Ενδέχεται αυτή τη στιγμή να μας ακούν μπαμπάδες. Τα έχω κυρίως με τους μπαμπάδες απόψε μου. Λοιπόν, οι οποίοι να είναι όντως αυταρχικοί. Και καθώς ακούν τα λόγια που είπατε τώρα, να λένε ότι αυτό δεν είμαι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Γιατί βάζω όρους στο παιδί μου, αλλά δεν θα μου πεις εσύ εμένα ότι δεν το αγαπάω. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Δεν λέμε ότι αυταρχικός γονιός δεν αγαπάει το παιδί του. Μην αναπάβεσαι όμως στο ότι το αγαπάς. Βεβαιώσου για το ότι το παιδί σου το εισπράττει. Πώς θα το καταλάβεις αυτό? Ρώτα το ίδιο. Το ξέρεις ότι σε αγαπάω? Συμβουλέψου τη γυναίκα σου. Πιστεύεις ότι τα παιδιά μας εισπράττουν την αγάπη μου? Μην έχεις την αίσθηση ότι επειδή είσαι, ας πούμε, κουβαλητής του σπιτιού, όλοι έχουν αντιληφθεί, ας πούμε, την τεράστια θυσία σου. Διότι ενδέχεται, καθώς γυρνάς από αυτό το κουβάλιμα που είναι όντως ο κόπος της καθημερινότητας, η εργασία, ακόμα και το κουβάλιμα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Πολύ υδρότας είναι αυτό. Όντως είναι όλα αυτά. Όμως όταν θα μπεις στο σπίτι, στην ουσία τότε αρχίζει η δουλειά σου. Δεν είναι η ώρα της ανάπαυσης. Στην ουσία τότε αρχίζει η δουλειά σου. Το υπόλοιπο είναι αυτή η εργασία που θα σου φέρει, ας πούμε, θα σου εξασφαλίσει τα αγαθά που χρειάζεται για να ζεις.
Αμήν.
Το δουλειά σου το εννοώ, δηλαδή, όχι ότι θα βγεις δουλικά φυσικά, αλλά με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Υπεύθυνος, υπόλογος, διαθέσιμος. Το ιδιαίτερο σε όλα αυτά που έχουμε πει, και γι' αυτό πρότεινα από την αρχή να ακούσει κάποιος και τις προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι δεν λειτουργούν το ένα ανεξάρτητα του άλλου. Δηλαδή, έστω αν κάποιος ακούσει αυτή την εκπομπή σήμερα και πει: α, τι ωραία, πράγματι, πρέπει να γίνω πιο υπεύθυνος, και μόλις την καλή πρόθεση ο άνθρωπος, ας πούμε, ξεκινήσει να αποδίδει, ας πούμε, αυτό το θέμα στα παιδιά. Λέει το να είναι υπεύθυνος ή να είναι υπόλογος. Εάν όμως δεν είναι διαθέσιμος, για παράδειγμα, δεν θα έχει έννοια αυτό για το παιδί του.
Έτσι.
Δηλαδή, αν σου πω: κοίτα, χίλια συγγνώμη για ό,τι έγινε σήμερα, να ξέρεις από εδώ και πέρα θα είμαι ένας πολύ καλύτερος μπαμπάς για σένα.
Αλλά δεν θα με βλέπεις καθόλου.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, και τα παιδιά έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, βέβαια το έχουν και μεγάλοι αυτό, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά. Δεν περνάνε τα λόγια. Αργά ή γρήγορα, δηλαδή μέσα τους τα ερεθίσματα έρχονται από τις πράξεις, από αυτό που βλέπουν στον άλλον. Όχι τόσο από αυτό που ακούν. Είναι και ο λόγος πολύ δυνατός. Αλλά δεν είναι τόσο όσο με τους μεγάλους. Στα παιδιά είναι ακόμα πιο έντονο αυτό. Χρειάζεται να βλέπουν πράξη αυτό που τους λες. Και να ξέρετε, να μην υποτιμάμε τα παιδιά, ας πούμε, αν είναι μικρά, αν είναι ηλικίες, ξέρω εγώ, 3-4 ετών και λες, μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γράφει.
Το δεύτερο, Δημήτρη, θα μας πεις για το.
Μια ερώτηση απλώς για να καταλάβει κάποιος αν είναι αυταρχικός αυτό που είπε ο Μαθαίος. Είναι η ερώτηση προς τα παιδιά του, αν νιώθουν άνετα να του μιλήσουν. Και ένα χαρακτηριστικό των αυταρχικών γονιών είναι τα παιδιά λένε τελείως διαφορετικά πράγματα στους γονείς από αυτά που σκέφτονται. Λένε πράγματα τα οποία θέλουν να τους ευχαριστήσουν, τα οποία μπορεί να έχουν καμία σχέση με αυτά που τα οποία τα ίδια βιώνει και.
Σωστά, πολύ
και,
σωστά.
Και νιώθουν κάθε μέρα. Πραγματικά το δεύτερο στυλ διαπαιδαγώγησης, για το οποίο έχουμε και κάποια παραδείγματα μέσα από τη γραφή, ως αρνητικά βέβαια, είναι το ανεκτικό ή υποχωρητικό, κατά το οποίο η τραμπάλα που λέμε έχει γύρει από την άλλη πλευρά και υπερτερεί η αγάπη σε σχέση με τα όρια. Δηλαδή έχουν μηδενιστεί κάπως τα όρια και υπάρχει ελευθερία στο παιδί, ξέρεις, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
Κακώς εννοούμενη αγάπη.
Κακώς εννοούμενη αγάπη, γιατί τελικά ακριβώς το ανάποδο δημιουργεί στο παιδί, φόβο και ανασφάλεια δημιουργεί, το οποίο του λέει κάνε ό,τι θέλεις. Είναι μια φιλοσοφία η οποία λέει παιδί είναι, άστο να κάνει ό,τι θέλει, δεν πειράζει, εμείς εδώ πέρα είμαστε, Ξέρετε, και αυτά μπορεί να έχει διάφορα στυλ. Από το όταν είναι μικρότερα τα παιδιά, ξέρετε, που διαλύουν το σπίτι. Και λες, δεν πειράζει, παιδιά είναι, θα ξαναγοράσουμε και κάτι άλλο. Το οποίο τελικά μπορεί να διαταράσει τελικά την υγεία και την ειρήνη όλης της οικογένειας. Μέχρι πιο μεγάλα, τα οποία καπηλεύονται και τα οικονομικά και τις συνειδήσεις και την ειρήνη των γονιών τους και όλα αυτά. Και μου κάνει εντύπωση ένα παράδειγμα το οποίο δεν το είχα παρατηρήσει. Είναι του Δαβίδ, ο οποίος παρόλα τα χαρίσματα που είχε, είχε μια μεγάλη αδυναμία προς ένα γιο του. Ο οποίος ήταν ο Αδωνίας, ήταν ο δεύτερος γιος μετά τον Αβεσσαλόμ. Και πραγματικά ένα δάφιο μας λέει μέσα στον στο βιβλίο Α Βασιλέων, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέμπτο εδάφιο, διαβάζω, τότε λέει Αδωνίας, ο ιός της Εγκύθ, υπήρθησε αυτόν λέγον «Εγώ θέλω βασιλεύση». Κοιτήμασαν σε αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας, προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Και ακριβώς από κάτω, στο έξι εδάφιο, μας λέει το λόγο για τον οποίο έγινα. Ο δε πατήρ αυτού, ο Δαβίδ δηλαδή, δεν επίκρενε ποτέ αυτόν, λέγον «Διατί σύ πράτης ούτω».
Δηλαδή, αντί το παιδί, ένα παράδειγμα είναι το παιδί να δράσει, ας πούμε, να δράει και οι γονείς λέει κατά κάποιο τρόπο στέκονται και το παρακολουθούν να καταστρέφει γλάστρες έπιπλα, την ειρήνη του σπιτικού τους, να τσιρίζει, να μην πηγαίνει για ύπνο.
Όλα αυτά.
Έτσι, όλα αυτά. Εδώ τώρα βλέπουμε την προέκταση αυτή, ότι ακριβώς μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο έθνος.
Ακριβώς. Είμαι ότι ο Αδωνίας πραγματικά πήγε να πάρει τη βασιλεία και ήταν βασικά επανάσταση εναντίον του Θεού, του ίδιου. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είχε μιλήσει για τον Δαβίδ και είπε ότι ο Σολομώντας θα λεχριστεί βασιλέας. Και το ήξερε αυτό ο Αδωνίας. Αλλά αφορμόμενος από την ιδιαίτερη αγάπη που είχε ο πατέρας προς αυτόν και πιστεύοντας ότι θα τον στηρίξει και θα παρακούσει τον Θεό, την εκμεταλλεύτηκε. Και...
Δηλαδή είναι το υποχωρητικό στυλ της ανατροφής, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στο να όχι απλώς να μην γίνει υπεύθυνος, αλλά να φτάσει σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Και ένα άλλο παράδειγμα βλέπουμε είναι και τα παιδιά του Ηλί, τα οποία βέβαια κατά. Ο Ηλί ήταν ο προφήτης, ο ιερέας της εποχής τότε που ο Σαμουήλ γεννήθηκε και είχε τα δύο παιδιά του, τα οποία ήταν ανυπότακτα, ήξερε τις αμαρτίες οι οποίες κάνανε και ήταν μεγάλες αμαρτίες μέσα στο ναό. Και το μόνο που έλεγε ήταν μη τέκνα μου, μη τέκνα μου, αλλά προφανώς οι λόγοι του δεν είχαν απήχηση, γιατί και ο ίδιος δεν τα είχε μεγαλώσει με όρια.
Πάντως, εδώ πρέπει να τα αναφέρουμε αυτό, ότι οι γενιές οι οποίες περάσαν του 40, 50 και του 60 ανατραφήκανε στην Αμερική, αλλά και από εκεί ξεκινήσανε πολλά στήλα ανατροφής, με τη φιλοσοφία του Μπέντζαμιν Σπόκα, της ανατροφής της ανεκτικής. Παιδί είναι, ας κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Μην το μαλώνεις, μην του βάλεις όρια, μην του κάνεις τίποτα. Και ακριβώς επειδή αυτές οι γενιές είχαν βιώσει, ας πούμε, την οικονομική ύφεση, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχαν υποστεί μεγάλες στερήσεις. Μετά, σαν συνέπεια, ήρθε και η φιλοσοφία του Σπόκα, η οποία είπε ότι να ανατρέφετε τα παιδιά σας χωρίς όρια, με απόλυτη ανεκτικότητα. Είχαν βιώσει όλες αυτές τις στερήσεις, οπότε είπανε δεν θα βάλουμε κανένα περιορισμό στα παιδιά μας. Θα τους δίνουμε.
Ζούμε για τα παιδιά μας.
Ναι. Και φτάσανε, ας πούμε, να δημιουργήσουν παιδιά τα οποία ήταν, όπως τα δούμε, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια, τα οποία και τα ίδια υποφέρανε. Και έφτασε τελικά ο Ντόμσον, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος ψυχολόγος, το 1970, να γράψει το βιβλίο «Τόλμησε να πειθαρχήσει τα παιδιά σου». Και ο οποίος για πρώτη φορά ευθαρσός μίλησε στην ανάγκη της πειθαρχίας. Ότι η πειθαρχία δεν είναι αντιπαιδαγωγική, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη για να δημιουργήσει υγιή πρότυπα, για να δημιουργήσει υγιή παιδιά, για να δημιουργήσει υγιείς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν, όπως ακούγαμε και μιλάγαμε και προηγουμένως, να μην υπάρχουν όρια. Ακόμα και η κοινωνική φιλοσοφία λέει ότι και η βάση της δημοκρατίας και της κοινωνικής ζωής είναι ότι η ελευθερία σου σταματά, ή μάλλον τα όρια σου είναι εκεί πέρα που αρχίζει η δική μου ελευθερία. Δεν μπορεί τα όρια σου να καταπατούν την προσωπική δική μου ελευθερία. Λέμε λοιπόν ότι μεγάλωσε μια γενιά η οποία είχε όλες αυτές τις επιδράσεις και όλες αυτές τις αιτίες, και αυτή η γενιά μεγάλωσε παιδιά τα οποία ζήσανε με την έννοια της υποχωρητικότητος, της ανεκτικότητος. Και αυτή η γενιά, όπως θα δούμε και θα μας πει και ο Δημήτρης, μεγάλωσε μια άλλη γενιά, τη γενιά του 90, η οποία δημιούργησε τη γενιά των αδιάφορων. Αν θες, Δημήτρη, να μας μιλήσεις πάνω σε αυτό. Πώς δηλαδή το ένα έφερε το άλλο.
Ακριβώς, δηλαδή, παράλληλα με το ότι οι ίδιοι μεγαλώσανε με όλες τις ανέσεις, συσταγωγικά, δηλαδή χωρίς όρια από τους γονείς τους, όταν ήδη μεγάλωσαν και καλέστηκαν να γίνουν γονείς, άρχισε παράλληλα το 70-80 και η μεγάλη έξαρτη διαφήμισης. Ό,τι αποκτήσεις αυτό είσαι. Άρα, ό,τι αυτοκίνητο έχω, ό,τι σπίτι έχω, αυτό είμαι. Οπότε ταυτόχρονα οι ίδιοι γονείς στράφηκαν σε ένα. Γι' αυτό ονομάστηκε και η γενιά του εγώ. Δηλαδή, στράφηκαν στον απόλυτο ηλισμό, στα πλούτη κλπ. Με παράλληλα την πλήρη αδιαφορία προς τα παιδιά τους. Και υπάρχει το, είναι το τρίτο έτσι, πρότυπο αυτό, κακό πρότυπο της αδιαφορίας, κατά το οποίο το μήνυμα που περνάει στα παιδιά είναι, ξέρετε, κάντε. Έχει στυλ του ανεκτικού, αλλά αρκεί να μην με ενοχλείτε.
Ούτε αγάπη ούτε όρια.
Ούτε αγάπη ούτε όρια, ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, η τραμπάλα είναι σπασμένη στη μέση και τα δύο είναι κάτω. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μεγαλώνουν με φόβους, με ανασφάλειες, να μην μπορούν να χάνουν την ελευθερία τους, αλλά και από την άλλη να μην έχουν κάποιο στήριγμα.
Τα παιδιά μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι δεν είμαι σημαντικός, αφού οι γονείς μου, ας πούμε, ούτε με αγαπάνε ούτε όρια μου βάζουν. Δηλαδή είναι το στυλ ότι δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θέλεις. Οπότε το παιδί τι κάνει μέσα του? Θυμώνει, δημιουργεί, συσσωρεύεται θυμός. Και το βλέπουμε αυτό το θυμό να ξεσπάει το Δεκέμβριο του 2008 στην Αθήνα. Διότι είναι η επόμενη γενιά, της γενιάς της ανεκτικότητος, της υποχωρητικότητος, είναι η γενιά η θυμωμένη. Είναι η αδιάφορη και η θυμωμένη.
Βέβαια.
Δηλαδή όταν το παιδί μεγαλώνει και λέει αγάπη δεν εισπράττω, όρια δεν μου βάζουν, με έχουν αφήσει χωρίς προστασία, χωρίς ενδιαφέρον και χωρίς όρια.
Στη λίστα προτεραιοτήτων είμαι αρκετά χαμηλά των γονέων μου.
Ναι.
Μεγάλο θέμα αυτό.
Λοιπόν, μέσα του συσσωρεύει ένα θυμό, τον οποίο κάποια στιγμή καλείται να βγάζει προς τα έξω με αντικοινωνική συμπεριφορά. Και ήδη βιώνουμε τη συνέπεια της επόμενης γενιάς, της θυμωμένης γενιάς, η οποία είναι απόρρια και συνέπεια της αδιάφορης γενιάς, η οποία λέει ούτε σ' αγαπάω, ούτε ενδιαφέρομαι για σένα, ούτε σου βάζω όρια, κάνω ό,τι θέλεις, και η οποία και αυτή από ό,τι φαίνεται είναι συνέπεια της ανεκτικής γενιάς. Δηλαδή τη γενιά ότι το παιδί να τα προσφέρω όλα, τα στερήθηκα εγώ, να τα προσφέρω όλα στο παιδί χωρίς όρια, χωρίς τίποτα.
Βέβαια με αυτά και με αυτά το παιδί τελικά, αφού δεν μπορεί να ανήκει ή δεν νιώθει να ανήκει στην οικογένειά του, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι όπως ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, φυσικά από τη γέννησή του μάλλον, είναι ένα κοινωνικό, το παιδί νιώθει λόγω και της βιολογικής, ας πούμε, αδυναμίας, της σωματικής αδυναμίας, είναι ένας μικρός άνθρωπος, ένας μικρός ανθρωπάκος, θέλει λοιπόν να ανήκει κάπου. Αυτό είναι μέσα στο ένστικτό του. Εάν δεν συνειδητοποιήσει, εάν δεν του περάσω το μήνυμα ότι ανήκει στην οικογένειά μας, ότι είμαστε μια ομάδα, τότε θα έχει την τάση και τελικά θα φτάσει να ανήκει σε μια άλλη ομάδα που θα είναι έξω από το σπίτι.
Ακριβώς.
Εάν μεν αυτή η ομάδα είναι, ας πούμε, καλός για τους χριστιανούς, ναι, ένας φοιτητικός όμιλος, σωστά,
ή αθλητικός,
ή νεολαία της εκκλησίας, ή τέλος πάντων πράγματα που μπορούν να δώσουν θετικά πράγματα στο παιδί, έχει καλός. Ενδέχεται όμως να είναι ομάδες που θα του δώσουν αρνητικά στοιχεία, που μπορούν να ξεκινάνε, ας πούμε, από οπαδούς ομάδων, φανατικούς, με όλα τα γνωστά που αυτό συνεπάγεται, από ναρκωτικά, από ποτό. Ξέρετε ότι μπροστά μου έχω μια έρευνα η οποία έγινε τελευταία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και γίνεται από το NGR, δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα. Είναι πολλά, αλλά θα τα αναφέρουμε ίσως στην επόμενη εκπομπή. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Μεταξύ των άλλων, ο αναπληρωτής υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ, γνωστή Ιθάκη, Βασίλης Καλαμπαλίκης, επισημαίνει ότι η μέση ηλικία έναρξης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών για το σύνολο της Ελλάδας είναι στα 15,5 έτη.
Μάλιστα.
Και αν, παρότι λέει το 1 τρίτο των χρηστών ξεκίνησε τη χρήση πριν τα 15. Επίσης, από το δείγμα που ερωτήθηκε για να γίνει η έρευνα αυτή των παιδιών, το 64% δήλωσε ότι έχει καπνίσει και το 95,5% ότι έχει κάνει χρήση αλκοόλ.
Κύριε μου, το 95,5%.
Μάλιστα. Ότι έχει κάνει χρήση αλκοόλ.
Άρα λοιπόν, οι συνέπειες της αυταρχικής συμπεριφοράς, οι συνέπειες της ανεκτικής συμπεριφοράς, οι συνέπειες ακόμα χειρότερες της αδιάφορης ανατροφής συμπεριφοράς, ανατροφής των παιδιών. Δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θέλεις, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι αυτά τα οποία έχουν οδηγήσει τα παιδιά της, σε τόσο μεγάλη αναλογία που μας είπες. Είναι συγκλονιστικό αυτό τώρα. 95,5% έχουν κάνει χρήση αλκοόλ. Άρα λοιπόν τι μένει, ποιο είναι αυτό που πρέπει να τα αποφύγουμε. Τι πρέπει λοιπόν.
Πριν πάμε σε αυτό που μένει, ναι, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όντας τέτοιοι γονείς περνάμε ακριβώς και την ίδια εικόνα για το Θεό. Δηλαδή, αν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυταρχικό τρόπο και ας μην το καταλαβαίνουμε.
Πολύ ωραίο θέμα αυτό, Δημήτρη.
Το παιδί μας αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός μας πειθαρχεί με αυταρχικότητα. Δεν νοιάζεται για να έχει μια προσωπική σχέση μαζί μας. Αυτό που νοιάζεται είναι να τηρούμε τους κανόνες που γράφει η Γραφή.
Μάλιστα.
Από την άλλη, αν ο πατέρας είναι ανεκτικός, πάλι το παιδί μεγαλώνει νιώθοντας ότι δεν πειράζει, ό,τι και να κάνω, σε όποια αμαρτία και να πέσω, ο Θεός είναι εκεί με το αίμα του να με πλύνει. Και το τρίτο, το χειρότερο για μένα, γιατί ξέρετε, και στον αυταρχικό και στον εκτικό, κατά κάποιο τρόπο ο γονής ασχολείται. Δηλαδή, ο γονής είναι εκεί. Και υπάρχει ίσως και το η ελευθερία κάποια στιγμή να σπάσουν αυτοί οι δεσμοί και να ελευθερωθούν. Για μένα, οι χειρότεροι διαπαιδαγωγοί που είναι αδιάφοροι, η απούσα δηλαδή, δίνει και την διέστηση του παιδιού προς το Θεό. Δηλαδή, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για ό,τι περνάω. Μόνο αν συμβεί κάτι πολύ σημαντικό και η σχέση με τα εκκλησιαστικά, τότε μπορεί να επικαλέσει το Θεό για οτιδήποτε άλλο. Η πηγή μου είναι οι φίλοι μου, οι εξωσχολικές παρέες, όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι τρομακτικό πως αυτό το αντίκρισμα δηλαδή έχει σχέση, δηλαδή περνάει στη ζωή όλου του παιδιού μου και στην πραγματικότητά του.
Σκεφτείτε λοιπόν έναν έφηβο, έτσι, ένα παιδί ας πούμε που είναι στο Λύκειο για παράδειγμα, το οποίο έχει όλες αυτές τις αμφισβητήσεις, τις αμφιβολίες μέσα του. Εάν λοιπόν δεν βρίσκω αξία μπροστά στον μπαμπά, έτσι, υποσυνείδητα βγαίνουν αυτά, διότι δεν εισπράττει κάτι, δεν βρίσκω μια ομάδα για να ανήκω μέσα στο σπίτι. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο Θεός δεν πολύ ενδιαφέρεται για μένα, εν πάση περιπτώσει, αν είναι αδιάφορος ο μπαμπάς, ή ό,τι και να κάνω, ο Θεός θα με συγχωρέσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπου όμως πρέπει να καταφύγει αυτός ο άνθρωπος. Ο έφηβος πιέζεται από παντού για να κάνει πράγματα. Και ένα από αυτά είναι, ας πούμε, να αναπτύξει τη σεξουαλικότητά του. Αυτό το λέω γιατί από την ίδια έρευνα που ανέφερα προηγουμένως, απλά δεν είχα σκοπό να το αναφέρω, αλλά μια και το φτάσαμε το θέμα εκεί, λέει λοιπόν ότι οι μισοί μαθητές λυκείου, ποσοστό 48%, είναι σεξουαλικά δραστήριοι. Προσέξτε όμως κάτι ακόμα. Το 18,3%, ένα στους 5 δηλαδή, είχαν την πρώτη τους σεξουαλική επαφή πριν τα 14.
Στην Ελλάδα μιλάμε το 2008.
Στην Ελλάδα μάλιστα. Και τέλος προσέξτε, οι περισσότεροι από αυτούς μέχρι αυτή την ηλικία, δηλαδή στις τάξεις του λυκείου, είχαν μόνο έναν ερωτικό σύντροφο, όμως υπάρχει ένα 15% που δήλωσε πως είχε 6 ερωτικούς συντρόφους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του όταν δεν εισπράττω αγάπη από εκεί που θα έπρεπε. Σημαίνει ότι θα τίνω, θα θέλω, θα προσπαθήσω να τη βρω κάπου αλλού.
Ακριβώς. Όταν δεν εισπράττω αγάπη και όρια. Αυτό λοιπόν το οποίο καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι να ενστερνιστούμε τον τύπο συμπεριφοράς και ανατροφής τον οποίο ο Κύριος χρησιμοποιεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, μη παροργίζετε τα τέκνα σας με αυταρχική συμπεριφορά, με ανεκτική συμπεριφορά, με αδιάφορη συμπεριφορά, αλλά να τα εκτρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κύριο. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το όριο, το ευλογημένο, μεταξύ της αγάπης και της πειθαρχίας. Και αυτό θέλουμε να ενστερνιστούμε, αυτό το όριο το οποίο περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και πώς θα θέσεις τα όρια, πώς είναι ο τρόπος με τον οποίο θα, εντός εισαγωγικών, θα επιβάλλεις την πειθαρχία. Και εφόσον έχεις δημιουργήσει τις προηγούμενες προϋποθέσεις, το παιδί να θελήσει τελικά, παρότι μπορεί να, εντός εισαγωγικών, κλωτσίσει κάποια στιγμή, έτσι, ή να αντιδράσει, να το αποδεχτεί γιατί γνωρίζει μέσα του και έχει γευτεί ότι το αγαπάς.
Και μπορείτε ακούγεται οξύμορο, διαβάζω ένα εδάφιο από το Παροιμίες Ι.Γ.24, το οποίο συνδέει πάρα πολύ όμορφα τις δύο αυτές έννοιες. Λέει, ο φιδόμενος, λέει, της ράβδου αυτού, μισεί τον ιόν αυτού. Δηλαδή αυτός που φύτεται στο να βάλει όρια και να θεσπίσει την πειθαρχία όταν πρέπει, μισεί, δηλαδή όποιος, δηλαδή, εστερνίζεται ένα από τα τρία αυτά άλλα στυλ διαπαιδαγώγησης, μισή τον ιόν αυτού. Αλλά ο αγαπών αυτών παιδεύει αυτόν εν καιρό. Φαίνεται παράξενο. Πραγματικά ακούγεται παράξενο. Αυτό μιλάγαμε πριν και με τον αγαπητό Μιχάλη που είναι στο control. Ότι ακούγεται παράξενο ότι τα όρια τελικά είναι το επιστέγασμα της αγάπης. Αλλά αυτό ακριβώς μας λέει και ο λόγος του Θεού. Ο αγαπών των ιών αυτού παιδεύει αυτόν εν καιρό.
Ναι. Γιατί γνωρίζει πλέον ότι οποιοδήποτε άλλο στυλ ανατροφής δεν είναι αυτό το οποίο θα δημιουργήσει υπεύθυνες προσωπικότητες, τις οποίες θέλει να μας οδηγήσει, να μας κάνει ο Κύριος. Όμως την επόμενη ώρα που θα υπάρχει ακόμα, θα πρέπει να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια, για το πώς επιβάλλει κανείς αυτή την πειθαρχία. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μάθουμε. Αλλά σε όλα αυτά βέβαια, και αυτό θέλουμε να πούμε και στις εκπομπές μας, ότι αυτά όλα γίνονται με βάση το γνώμονα το λόγο του Θεού, του Λόγου του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την αγάπη του Ουρανίου Πατέρα μας. Ο αγαπητός Μιχάλης σε αυτό το σημείο θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.